Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, օրվա երիտասարդական լուրերով, հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններով ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը, ապրիլի 29-ը 5-7-ի։ Այսօրվա Max Liberty-ի ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է, օրը հարուստ էր իրադարձություններով, երիտասարդական պատմությունների հետքերով իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով, օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Ուհերում տարկետման իրավունքով տեղերի կրճատման դեմ պայքարը շարունակվում է երթով։ Անվճար տեղեր մասնավոր բուհերին պահանջում է մասնավոր բուհերի ռեկտորների խորհուրդը։
Եթե ուզում ես դու տեսնել գույները հին մեր քաղաքի։
Հարցազրույց Ռուսկայա պրեմիա գրական մրցույթի հաղթող Մարիամ Պետրոսյանի հետ։
Եթե ուզում ես տունայել քաղաքի բարսին դեմքերի։
Նոր Արար փորձառական արվեստի կենտրոնում կանցկացվի 1 կադր փառատոնը։ Այս մինչև օրվա գլխավոր թեմաները նախ Սեդան կներկայացնի օրվա հանդրահոսը։
Այսօրվանից ժամանակավորապես դադարեցվել է բնական գազի մատակարարումը Հայաստան Հյուսիսային Կովկասի բարձր լեռնային շրջաններից մեկում սողանքների հետևանքով մայրուղային գազատարի վնասվելու պատճառով։ Ըստ հայրուս գազարտի կենտրոնական կառավարական վարչության Հայաստանի գազամատակարարումը շարունակվում է իրականացվել Ստորգետնյա պահեստկայանի պահեստավորված գազի հաշվին առանց սահմանափակումների։ Չինաստանի նախագահ Հու Ցինթաոյի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է Չինաստան մասնակցելու Շանհայ Էքսպո 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսի բացման արարողությանը։ Երեք ձայների 12 կողմ 8 դեմ և 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ Իսրայելի խորհրդարանը Կնեսեթը կողմ է արտահայտվել հայոց ցեղասպանության հարցը խորհրդարանի օրակարգ ընդգրկելու մասին օրինագծին։ Հրապարակվել է Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության մամուլի ազատության 2010 թվականի զեկույցը։ Մամուլի համար կան ազատ, մասամբ ազատ ու ոչ ազատ երկրներ։ Հայաստանը վերջին խմբում է և համարվում է ոչ ազատ երկիր։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը 3 Ստրասբուրգում կայացել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարների հանդիպում։ Հանդիպանը Դավիթ Հարությունյանն ու Սամեդ Սեյդովը մտքեր են փոխանակել նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը պատրաստվում է այցելել Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու մայիսի 3-ին Նյու Յորքում մեկնարկող միջուկային ցանկի չտարածման հարցերով միջազգային համաժողովին։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտն արդեն տեղեկացրել է, որ դեմ չէ Ահմադինեջադին այցին։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն իր երկրին շտապ օգնություն ցուցաբերելու կոչ է արել միջազգային հանրությանը, զգուշացնելով, թե Հունաստանի պարտքերի հետ կապված ճգնաժամը կարող է աղետալի լինել եվրոպական և համաշխարհային տնտեսությունների համար։ Ուկրաինայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Ղրիմում ռուսական նավատորմի ներկայությունը մինչև 2042 թվականը երկարաձգող համաձայնագրի վավերացման ժամանակ Գերագույն Ռադայում տեղի ունեցած աննախադեպ ձեցկրտուքի կապակցությամբ։ Գործը հարուցվել է խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորների խուլիգանության փաստով։ Թուրքիայի լրագրողական ամենահեղինակավոր Աբդի Իփեքչիի անվան մրցանակի 2010 թվականի դափնեկիրը Միլիեթի թղթակից Նեդիմ Շեներն է, որ մրցանակի է արժանացել դինքի սպանությունն ու իրավապահների սուտը գրքի համար։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Մինչ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողները դժգոհում են բանակի տարկետումով տեղերի կիսով չափ կրճատման դեմ, մամուլը վստահեցնում է, որ շուտով բակալավրիատի ցուցակը ավելի մեծ անակնկալ է մատուցելու զգալի կրճատելով անվճար տեղերը։ Մինչ այդ նախորդ 5-7-ի Երևանի պետական համալսարանի դիմաց այդպես էլ չկայացավ ուսանողական ցույցը ընդդեմ բանակի տարկետումով տեղերի կրճատման։ Ցույցի օրը համալսարանի գրեթե բոլոր ֆակուլտետներում դասերն ընդհատվել էին ամենատարբեր պատճառաբանություններով, լսարաններում չթողնելով ուսանողներ։ Այսօր թեև դասերը նորմալ հունով էին ընթանում, ցուցարարների շատ փոքր խումբ էր հավաքվել, որը փորձեց իրականացնել նախատեսված երթը, Նարինեն է շարունակում։
ԵՊՀ ՊԻՍՎԱԿԻ ուսանողներն այսօր կրկին բողոքում էին մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի տարկետման իրավունքով տեղերի կրճատումից։ Վաղարավոտից ԵՊՀ շենքի բակում կանգնած էին բողոքողները, իսկ բուհի հարթակում ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի կազմը։ ԵՊՀ ուսխորհրդի ղեկավար Ցոլա Կակոբյանը Մաքս Լիբերտիին փոխանցեց, որ այսօրվա ցույցի մասին ինքը տեղեկացել է միայն 2:3-ով։ Ցոլակն ասաց, որ այս ամենում ինքը քաղաքական երանգ է տեսնում, մատնանշելով, թե ցույցին ներկա են ժառանգություն կուսակցության մի քանի ներկայացուցիչներ։ Նշենք, սակայն, որ Ցոլակի նկատած երիտասարդները նույն կուսակցության երիտասարդական ուսանողական կազմակերպությունից են, և որոնցից մեկն էլ հենց ՊԻՍՎԱԿ-ի մագիստրատուրայի ուսանող է։ Ինչևէ, հարցրինք Ցոլակին, թե ըստ իրեն ինչու չկայացավ նախորդ ցույցը։
Ֆիզիկայի ֆակուլտետում 8-տեղ, եթե չեմ սխալվում, ավելացեց։
Նախորդ չէր կասեցնելու
ցույց նախորդ։ Այո, չեմ կարող ասեմ, փորձ է թե չէ, բայց ամեն դեպքում այն ուսանողը, որը կազմակերպում էր միջոցառումը, բավարարվեց, ճիշտ եք ասում, որ նաև այդտեղ մի քիչ երկակի բանկը կնատմա։
ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Միհերան Հակոբյանի համար պարզ չէ, թե այս անգամ իրենց ցույցով ինչ են պահանջում ուսանողները։
Ճիշտ ասած, մի քիչ տարօրինակ պատմություն էր դա, որովհետև նախարարը ընդամենը ասել էր, որ բնագիտական տեղերը կավելացվեն, ու ստեղության ավելացվել են, ու ոչ ավելացվել են նաև կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի տեղերը։ Հիմա թե ինչ են ուզում, մի քիչ տարօրինակ է, ինչ խնդիր են հետապնդում, արդեն լրիվ քաղաքական է դառնում, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր նախորդ անգամ ցույց էին անում, իմ իմանալով այս մարդիկ հասկացան խնդրի եղելությունը, ավարարվեցին, տեղերը իջեցվեցին, բայց թե սրանք ինչ են անում։
Թե ինչու չկայացավ նախորդ ցույցը և թե ինչպես բավարարվեց բողոքող ուսանողների պահանջը, մենք արդեն նշել ենք մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Իսկ այսօր պատասխանելով Միհերանի հարցին, ցույցի կազմակերպիչ Դանիել Իոնիսյանը բացատրեց, թե ինչ են իրենք պահանջում։
ՊԻՍՎԱԿ-ը խնդիր ունի, որտեղ ՊԻՍՎԱԿ-ը դեռ ասպիրանտուրայի խնդիր ունի։ Երկրորդը ինչ որտեղ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողները, չորրորդ կուրսեցիք, որոնք նախորդ շաբաթ ճերյալ հայտարարեցին ցույցը, իրանց համար կարելի է դա դիտարկել որպես լոկալ հաղթանակ, հա, իրանց տեսանկյունից նայելով, որտեղ իրանք ըստեղության պայքարեցին, իրանք արդեն կազմակերպեցին ցույցը, ու իրենք հասան նրան, որ ՊԻՍՎԱԿ-ին տեղերը չկրճատեցին։
Հարցիս, թե իրենք արդյոք կմիանան ուսանողների կազմակերպած բողոքի ակցիային, ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Միհերան Հակոբյանն ասաց.
Ես միանամ, ի՞նչ անեմ, ստերին կանգնած մաքուրոտ ավակի, այնտեղ գնամ, ի՞նչ անեմ այդ ուսանողների մեջ։
Ուսանողների ցույցին միացել էին նաև մի քանի երիտասարդ դասախոսներ, ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Խաչիկ Գևորքյանը կարծում է, որ մագիստրատուրայի տեղերի կրճատման հիմնական խնդիրն այն է, որ չկային կրճատման հստակ չափանիշներ։
Կրճատումը կարելի է անել իհարկե, եւ նաեւ պետք է, ես կարծում եմ, բայց շատ ավելի խելամիտ ձևով։ Եկամ կառավարությունը խելամտությունը ցույց չի տվել։ Կրճատում, եթե ցանկանում եք կառավարությունը, ապա պարտադիր թողաներ չափանիշի հիմա վրա, ասենք, թողաներ քննություն, թոյֆլից ով որ ստանում է 620, նա է միայն հնարավորություն ստանալու ընդունվել մագիստրատուրա, կամ թող մտցնեն GR-ի վեստային համակարգը, եւ այդպիսով ինքնըստինքյան որակի հաշունք իրականանալ կրճատումը։ Իսկ այժմ առանց որևէ չափանիշի վերցեցին կրճատեցին այդ տեղերը, դա թող ինձ մեկ հիմա կարողանա վստահեցնել, որ դա կոռուպցիոն ռիսկեր չի առաջացնելու։
Ցույցի մասնակից ուսանողների թիվը չէր հասնում 50-ի, կազմակերպիչների խոսքով բուհի ղեկավարությունը ջանք չի խնայել տարբեր մեթոդներով ուսանողներին ցույցից ետ պահելու գործում։ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս Արայիկ Հարությունյանին նշված մեթոդները չեն զարմացնում։
Հաշվի առնելով անցած շաբաթվա դեպքերը, երբ նորից ցույց էր նշանակված եւ ամբողջությամբ համալսարանը փակվեց, ուսանողության մասին ուղարկեցին ծիծեռնակաբերդ մաքրություն անելու, ոգեկ կոչելը, մյուսին ֆիլմ դիտելու, մի մասին խափեցին վարակներա տարածված, սրանից կարելի է եզրակացնել, որ հնարավորը նաև այսօր էլ այդ կարգի ինչ-որ միջոցառումն է ձեռնարկվել։
Ուսանողները կոնկրետ մեղադրանքներ էին հնչեցնում ռեկտորի եւ դեկանների, ինչպես նաեւ ուսանողական խորհրդի ղեկավարի հասցեներին։
Դեկանը կամ ուսանողի նախագահը երբ որ շրջում է լսարանները ու ասում է՝ դուք եթե մասնակցեք, դուք քննություն չեք ստանալու։ Այդ մեթոդները ստեղ արդիական են, էլի։ Ուսանողները վախենում են մի դաս բաց թողեն, իրանք սովորել են արդեն, որ իրանք հալածում են ու այդ իրանք համար նորմալ բան է դառնում, այդ իմ համար մի քիչ անընդունելի է։
Մենք շրջել ենք շենքով, տեսնենք, որ ռեկտորի անմիջական մասնակցությամբ ապահովել սակավաթիվությունը։ Ուսանողներին չեն թողում դուրս գան շենքից։ Այս ներսում ինչ որ ուսանողներից տեղեկացրին, որ ասել են, ով մասնակցի, հետագայում ինչ որ խնդիր կունենա։
Մաքս Լիբերտիի հարցին, թե որքանով են հնչած մեղադրանքները համապատասխանում իրականությանը, ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը պատասխանեց.
Չի համապատասխանում ստահոտ լուրերը ճշմարտությանը։ Ես ամեն օր շրջում եմ համալսարանում եք, եւ դա իմ իրավունքն է եւ պարտականությունը։ Որևէ մի դեկանի, որևէ սպառնալիք ուսանողների հասցեին չի արվել, ուսանողներին որևէ մեկը չի պարտադրել, որպեսզի նրանք չմասնակցեն ցույցի։
Դանիել Իոնեսյան.
5 տարի ասեղ սովորել եմ, ռեկտորին մի քանի անգամ եմ տեսել մեր ֆակուլտետում, ու որպես կանոն դա հենց այն անգամներն էին, երբ որ ինչ-որ նման ակցիա էր կազմակերպվում։ Ինքը շրջում էր նախագահական դրույթներից հետո, որպեսզի դասադուլ չլինի, ինքը շրջում էր նախորդ 5 շաբթի օրը, ինքը շրջում էր այսօր, այսինքն հա իր պարտականությունն է շրջել ու հետևել, որպեսզի ուսանողները բացարձակապես ակտիվ չլինեն։
Արամ Սիմոնյանը հավելեց, որ ինքը դեմ է հարցի լուծման նման ցույցային մեթոդներին։
Չնայած ես կատեգորիկ դեմ եմ այդ ցույցին, որպես համասան ռեկտոր, որովհետև ցույցը ինքնին նման գործերի համար լրիվ անօգուտ է, որովհետև կա կառավարության որոշում, մենք պարտավոր ենք այդ կառավարության որոշումը կատարել։ Անկախ նրանից մենք հանձապ դժգոհ ենք լինում այդ օրենքից կամ որոշումից թե ոչ, մենք պարտավոր ենք դա կատարել, հակառակ դեպքում մենք քաղաքացական հասարակություն չենք ձևավորի մեզ մոտ։
Ապրիլի 22-ի կառավարության համապատասխան որոշմամբ մագիստրատուրայի բանակի ստարկետման տեղերը բացառությամբ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրկնակի կրճատվեցին։ Իսկ ահա օրինակ 180 ուսանող ունեցող կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա ֆակուլտետում հատկացվել է ստարկետման իրավունքով մագիստրատուրայի ընդամենը 6 տեղ։ ԵՊՀ ռեկտորը կարծում է, թե պետք չէ կենտրոնանալ կոնկրետ թվերի վրա, նա ուշադրությունը հրավիրում է հիմնականում որակի վրա։
Այդքան եկան գլխներովս թափվեցին այդ տեղական տեխնոլոգիաների մասնագետները։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ պիտի գնա բանակում ծառայի։ Հիմա ինձ եթե կանչեն, ռեկտոր եմ, չէ՞։ Եթե ինձ ասեն դու պիտի գնաս բանակում ծառայես այսքան ամիս, ես կգնամ սուսուփոս։ Այդ որ այդքան ասում։
Ինչևէ, շուրջ 1.5 ժամ համալսանի բակում կանգնելուց հետո ցուցարար երիտասարդները շարժվեցին դեպի կրթության և գիտության նախարարության շենք, որտեղ նրանց հետ զրուցեց կրթության և գիտության նախարարության հասարակայնության և լրատվության բաժնի պետ Արթուր Բաղդասարյանը, առաջարկելով մի քանի հոգու բարձրանալ փոխնախարարի մոտ։ Երիտասարդները հրաժարվեցին, նշելով, որ դա պետք է արվեր մինչ որոշման ընդունումը։ Այնուհետև ուսանողները շարժվեցին դեպի կառավարության շենք ու սկսեցին վանկարկել։
Մենք պահանջում ենք վերականգնել նախորդ տարվա ցուցանիշը։
Կառավարության շենքի մոտ ուսանողներին ոչ ոք չընդունեց։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Շարունակենք կրթական թեման։ Տարկետումով տեղերի կրճատման շուրջ աղմուկը այսօր մամուլի ակումբներից մեկում մեկնաբանել է կրթության և գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանը, պնդելով, որ 18 տարին լրացած բոլոր տղաները միայն բանակում ծառայելուց հետո պետք է հնարավորություն ստանան մասնակցել ընդունելության քննություններին։ Հանդիպման մյուս հյուրը Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը հարց է բարձրացրել, թե ինչու պետ պատվերով, այսինքն անվճար ուսուցման տեղեր չեն հատկացվում մասնավոր բուհերին։ Կրթական համակարգի լուրջ խնդիրներից է 2011-ի անցումային փուլը, երբ դպրոցները շրջանավարտ չեն ունենա։ Այս եւ այլ թեմաների մասին են խոսել Արա Ավետիսյանը եւ Բորիս Մակիչյանը, Էլինան է ներկայացնում։
Մինչ պետական բուհերում կրճատվում են տարկետման իրավունքով տեղերը, Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանը առաջարկում է մասնավոր բուհերի ուսանողներին տրամադրել պետ պատվերով, այսինքն անվճար սովորելու իրավունք։
Ինչու չպահանջել, ոչ միայն պահանջել, այլ նաև խրախուսել անվճար կրթությունը նաև ոչ պետական բուհերում։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանն էլ հակադարձեց, թե անվճար կրթություն ասվածը իրականում գոյություն չունի, պարզապես մի դեպքում ուսանողն ինքն է վճարում իր կրթության համար, մյուս դեպքում պետությունը նրա փոխարեն։
Ուզում ուղղակի սահմանը մտա, որ որևէ մեկը չթվա, թե անվճար կրթություն կա։ Անվճար կրթություն չկա։ Դա ասելով հասկանում ենք, որ պետությունն է վճարում այդ ծառայությունների համար։ Թե չէ անվճար որևէ ծառայություն չկա, այդ թվում նաև բարձրագույն կրթությունը։
Ամբողջ
հասարակությանը շատ հետաքրքրում է, որևէ տեղ անվճար բան կա։
Այո, այո, այո։ Մեր համասարանում
ինչ կա։ Ձեզ մոտ ինչ անվճար
բան։ Ասեմ, մեզ մոտ անվճար ընդունելություն կա մինչև, ուրեմն մեր ունեցած տեղերի 5%-ը։ Եկեք գնանք,
ո՞վ է վճարում այդ տեղերի։
Ես։
Դուք եք։ Ուրեմն անվճար չի, պարոն Մակիչյանն անվճար։ Ձեզ հյուրասիրում եմ։
Բորիս Մակիչյանը պետության կողմից հավատարմագրված հայկական համալսարանների ռեկտորների խորհրդի նախագահն է եւ ասում է, որ առաջիկայում նախատեսվում է իրենց խորհրդի անդամների հանդիպումը երկրի նախագահի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Մակիչյանը պատրաստվում է բարձրացնել մասնավոր բուհերին պետպատվերի տեղերի տրամադրման հարցը։ Փոխնախարար Ավետիսյանը ասաց, որ դա կարվի միայն այն ժամանակ, երբ մասնավոր բուհերը կապացուցեն իրենց որակը։
Երբ պետությունը կուզենա, կցանկանա նաեւ ոչ պեդագոգ հիմնադրված բուհերում տեղադրել
խրախուսել։
Պետ չի խրախուսելը, դա նորից հիմնավորված կամ կիսահիմնավորված կամ չհիմնավորված արդոնության մասին եք խոսում։ Խրախուսել ինչ է, ձեր լավ աշխատանքը։ Այ երբ որ համոզված կլինի ձեր լավ աշխատանքի մեջ, աշխատանքի որակի մեջ, անպայման կտեղադրի։
Արավետիսյանը նշեց, որ տարիներ առաջ կրթության եւ գիտության նախարարությունը հայտարարել էր, որ միայն միասնական կենտրոնացված ընդունելություններ անցկացնող կրթական հաստատությունները կարող են հետագայում որևէ արտոնություններ ստանալ նախարարության կողմից։ Այդուհանդերձ միասնական քննություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրել էին միայն 2-3 մասնավոր բուհեր, ինչը բավարար քանակ չէ։ Հյուսիսային համալսանի ռեկտորը տարկետումով տեղերի կրճատմանը կողմ է, կարծում է, որ մարտունակ բանակ ունենալը պակաս կարևոր չէ, եւ մեզ համար Իսրայելի կողմից այս հարցի լուսման տարբերակը պետք է օրինակ լինի, անգամ հայոց աշխարհի Փապկասուն տիկնած զինվորական ծառայության մեջ ներգրավելու միջոցով։
Տարկետման տեղերը կրճատվում են, ես կարծում եմ, սա ավելի շուտ պիտի արվեր, եւ մեր երիտասարդությունը պիտի համոզվեր, որ դա շատ ճիշտ քայլ է։ Մեզ նման պետություններում, օրինակ վերցնենք Իսրայելը, նույնիսկ աղջիկներն են ծառայում։
12-ամյա կրթության անցնելու հետևանքով հայկական դպրոցները 2011 թվականին շրջանավարտներ չեն ունենա։ Նախատեսվում է, որ 2011-ին բուհ կդիմեն միայն այն դիմորդները, որոնք ոչ թե այդ տարի են ավարտել դպրոց, այլ տարիներ առաջ՝ բանակից զորացրվածները, նախորդ տարում չընդունվածները եւ այլն։ Այսպիսի դիմորդները սովորաբար ընդհանուր դիմորդների թվի 25-30% են կազմում, այսինքն 2011-ին բուհերը կընդունեն գրեթե 3 անգամ պակաս ուսանողներ։ Ինչ միջոցներ է ձեռնարկելու պետությունը կրթության ոլորտում այսպես կոչված նահանջ տարուն դիմակայելու համար, փոխնախարար Ավետիսյանը պատասխանեց, որ միաժամանակ կկրճատվի պետպատվերի շրջանակներում սովորողների թիվը, ինչը ենթադրում է բյուջեյում որոշակի միջոցների կուտակում, թե ինչպես կվարվեն այդ հավելյալ ֆինանսական միջոցների հետ, որոնք պետությունը պետք է տրամադրեր պետպատվերի շրջանակներում ընդունված ուսանողների կրթությունը հովանավորելու համար, նախարարությունն արդեն որոշել է։
Մի բան արդեն հայտնի է, քաղաքական որոշում կայացված է, այս տարի էլ, չնայած պակասում է թվային իմաստով անվճար տեղերի թիվը, բայց բյուջեում նախատեսված ամբողջ գումարը ըստ համապատասխան համամասնությունների տրվելու է բուհերին, մրցույթային կարգով նրանց կանոնադրական զարգացումը ապահովելու, դա նշանակում է նյութատեխնիկական բազան ապահովելու կամ զարգացման ծրագրերի ներգրավման պարագայում, որ բուհերը ավելի ժամանակակից պահանջներին բավարարող դառնան։
Արավետիսյանը հավատացրեց, որ ինչպես այս տարի, այնպես էլ դիմորդների պակաս ունեցող 2011-ին բուհերում վարձավճարները չեն ավելանա, թեև նախարարությունը իրավասություն չունի բուհերին պարտադրելու կամ սաստելու։
Վերադասության սաստում սահմանափակումներ չունենք, դա ոչ իրավական գործունեություն կլներ մեր կողմից, բուհերի հետ բանակցել ենք, բացատրել ենք, որ բարձրացնել չի կարելի, ուղղակի չի կարելի, որովհետև սոցիալական քարտեզը թույլ չի տալիս։
Նախարարությունը չի կարող նաև վարձավճարների զեղ չանել, դա նույնպես իր գործառույթների մեջ չի մտնում։
Մենք մոտիկից տեղյակենք, թե ինչպիսին է վիճակը և որքան դժվար են քաղաքացիները այդ վարձերը մուծում, որովհետև դիմում են բուհ զեղչերի, դիմում են նախարարության, նախարարությունը չունի այդպիսի իրավասություն, որ նրանց վարձը զեղչի կամ փոխադուցի, այնուամենայնիվ դիմում են, իսկ դա նշանակում է անճարությունից, հա, եւս մեկ անգամ մի տեղ փորձել, երկին նախագահին են դիմում, վարչապետին են դիմում։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Նախորդ չափած տեղեկացրել ենք, որ Մոսկվայում անցկացվող Ռուսկայա պրեմիա 5-րդ գրական մրցույթի խոշոր արձակ անվանակարգում լավագույն գիրք է ճանաչվել Մարիամ Պետրոսյանի «Տուն, որում վեպը»։ Գրքում պատմվում է հաշմանդամ երեխաների գիշերօթիկ դպրոցի մասին, հեղինակը իր հերոսներին, որոնցից մեկը կույր է, ոմանք այդ թվում և գլխավոր հերոսը սայլակներով են շրջում, մյուսները ձեռքեր չունեն և այլն, ներկայացնում է ոչ թե որպես դաժան ճակատագրի տեր երեխաներ, այլ որպես իրենց լիարժեք, ուրույն կյանքով ու օրենքներով ապրող հետաքրքիր կերպարներ։ Մարիամ Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի մեր գործընկեր Գայանե Դանիելյանի հետ զրույցում ասել է, որ չի կարծում, թե իր կերտած հերոսների ճակատագրերը այդքան դաժան են։ Լսենք հարցազրույցը։
Մարիամ Պետրոսյանի «Տունը, որտեղ վեպը», որ հրատարակվել է անցյալ տարի Մոսկվայում, ոչ միայն արդեն իսկ արժանացել է 2 հեղինակավոր մրցանակի, այլև սպառվել շուրջ 6000 օրինակ տպաքանակով։ Այն շատ հետաքրքիր յուրօրինակ կառուցվածք ունի, թերևս հենց այդ պատճառով էլ հեշտությամբ ընթերցվում է այս ծավալուն 1000 էջանոց վեպը, որի հեղինակը մասնագիտությամբ գեղանկարչուհի Մարիամ Պետրոսյանը այն սկսել է գրել դեռ 19 տարեկան հասակից, և ինչպես պատմում էր մեր զրույցի ընթացքում, շուրջ 10 տարի աշխատել է այս գործի վրա։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող գորշենքը, ասես օտարված իրականությունից, մեկը մյուսի ետևից վեր խոյացող նորակառույց շենքերից ոչ միայն արտաքնապես է տարբերվում, այլև իր ներքին ուրույն կյանքով, որ բոլորովին փակ է օտարաչքի համար։ Դա գիշերօթիկ դպրոց է հաշմանդամ երեխաների համար, տուն, որտեղ ապրում են նրանք իրենց յուրահատուկ կյանքով, կենցաղով, այդ փ Հակ տարածքում հաստատած օրենքներով, իրենց անուններով, որոնք մեր իրականության համար թերևս մականուններ են, բայց իրենց իրականության համար անուններ, ծխողը, սվինքսը, փիղը, լորդը, սևը, փասյանները եւ այլք ապրում են խմբերով եւ յուրաքանչյուր խումբ իր հաստատած օրենքներով, յուրաքանչյուր նորելուկի տունը կամ ընդունում է կամ մերժում։ Տունը շատ խորթավոր է գաղտնիքներով լեցուն, տունը մի տարածք է, որտեղ ժամանակը կանգ է առել եւ այդ դժբախտ երեխաները մեր պատկերացմամբ դժբախտ, բայց ոչ հեղինակի, ապրում են բոլորին այլ տարածքի ու ժամանակի մեջ։
Գիտեք ինչ, հերոսները հնարված են, իրանք
մտածածին են,
հնարած հերոսներ են, ես կյանքում ոչ մի նման մարդ չեմ հանդիպել եւ ոչ մեկից ոնց որ տենց չեմ օգտվել, ոչ մեկի ինչ որ ոչ դիմագծերից, ոչ տենց կերպարից։
Ինչու հենց այդպիսի հերոսներ ընտրեցիք, ասենք հաշմանդամ երեխաները, ինչու հենց։
Գիտեք ինչ, առաջի անգամ, որ ես նոր սկսեցի դա գրել, հաշմանդամ չէին, ուղակի դպրոց էր, գիշերոտիկ դպրոց էր, հետո գրելու ընթացքում ես զգացի, որ ես ուզում եմ իրանց փակել ռվետ տան մեջ, որ այնտեղ ստեղծվեր սենց յուրահատուկ ինչ-որ աշխարհ։
Ինչու հենց այդպիսի աշխարհ։
Գիտեք ինչ, քանի որ ես չէի ուզում գրել, ասենք թե տենց ինձ շրջապատող բաների մասին, իմ մասին կամ իմ ընկերների իրականության մասին չէի ուզում գրել, ես ուզում եի գրել ինչ որ հնարված աշխարհ լիներ, բայց ես այդքան փորձ չունեմ, այդքան շատ բան չեմ տեսել, որ գրեմ ինչ որ օտար երկրների կամ Ռուսաստանի մասին, հա, ես ուզում եի ինչ որ տեղ, որտեղ ես ազատ վարվի այդ հերոսների հետ։
Հեղինակն իրոք ազատ է վարվում իր հերոսների հետ, նրանք էլ իրենց ուրույն աշխարհում ապրող այս երեխաների կերպարներ շատ ազատ են իրենց ժամանակի ու տարածության մեջ։ Հեղինակի մտահղացմամբ որևէ ակնարկ չկա նաև նրանց ազգային կամ կրոնական պատկանելության, նրանք կարող են ապրել ցանկացած վայրում ցանկացած ժամանակ, բայց միայն հենց այդ տանը, որտեղ էլ անցնում է իրենցից հրաժարված ծնողներ ունեցող երեխաների այս անվերջանալի շրջապտույտի նմանվող կյանքը։
Ես գրելի շատ ավելի շատ կամ թե վերջնականապես մտավետ գրքի մեջ հրատարակվեց, որտեղ տարիների ընթացքում, որ մարդը գրում է իր համար, բնականաբար աբյոմը շատ մեծ է լինում։ Մի քիչ նման էր ինչ որ անվերջ սիրիալի, բայց եթե ասենք թե ուրիշները նայում են իրանց հաճույքի համար, հա, ես ինձ համար գրում էի եւ գրելուց նույնիսկ ես չգիտեի ինչ կլինի հետո այդ հերոսների հետ։
Ուշագրավ է, որ գիրքն ընթերցելիս անտմեջ զգում ես, որ հեղինակը Մարիամ Պետրոսյանը իր ապրած զգացումներն է քեզ փոխանցում, թեև ինչպես ինքն էր ասում, երբևէ նման միջավայրում չի գտնվել։ Հեղինակը նաև իր հերոսներին, որոնցից մեկը կույր է, ոմանք այդվում և գլխավոր հերոսը սալակներով են շրջում, ոմանք ձեռքեր չունեն և այլն, չի ներկայացնում որպես դաժան ճակատագրի տեր երեխաներ, այլ իրենց լիարժեք ուրույն կյանքով ու օրենքներով ապրող հետաքրքիր կերպարներ։
Ես չեմ համարում, որ իրանց ճակատագիրային աստիճանը դաժան է, ոչ, ինձ համար դա տենց չէ։ Ես այդ տունը, որ սկսեցի նկարագրել, մոտավորապես այդ հասակին է, եւ ես ինձ համար ինչ որ պատկերացում եմ, որ շատ հետաքրքիր տեղ, որտեղ ինձ հետաքրքիր կլիներ ու մարդկանց, որոնց հետ ես կուզենայի ընկերություն անել, եւ դա ինձ համար դաժան ու վատ տեղ չէր։
Մեզ ինձ յուրաքանչյուր կարիք ունին այդպիսի մի տան։
Իհարկե, ինձ թվում է, բոլորս էլ կարիք ունենք, մենք կարիք ունենք ինչ-որ տեղի, որտեղ մենք կարող ենք փախնենք իրականությունից, հանգստանանք, ինչ-որ մտքերով հավաքվենք, նույնիսկ ամենաակտիվ մարդիկ, որոնք անընդհատ ինչ-որ ուզում են մասնակցեն, այնպես ինչ-որ գործանեն, ինչ-որ աշխատեն, ինձ թվում է, ամեն մեկը դրա կարիք ունի։
Հեղինակը ցանկանում է նաև գիրքը ներկայացնել հայընթերցողին հայերեն, բայց ինչպես ասում են, դա ժամանակի հետ է կապված, նաև թարգմանիչ գտնելու, որը կհամաձայնի թարգմանել 1000 էջանոց այս գիրքը, տունը որտեղ։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Մայիսի 17-ից 24-ը Նորարար Փորձառական Արվեստի Կենտրոնում կանցկացվի 1 կադր փառատոնը։ Այս տարի 1 կադր կարճ ֆիլմերի փառատոնը կանցկացվի 8-րդ անգամ, փառատոնի մասնակիցները նորից պետք է ներկայացնեն 1 ամբողջական կադր, որը չի փոփոխվում, արտահայտում է իմաստ ու տեղավորվում է ընդամենը 1 րոպեում։ Երևանյան այս ամենաինքնատիպ փառատոններից մեկը չունի որևէ սահմանափակում, մասնակցում են բոլոր տարիքի ռեժիսորներ ցանկացած ոլորտի ու թեմայի աշխատանքներով։ Անի Նյութը
1 կադր 1 րոպեում։ Գաղափարը հետևյալն է. Այս փառատոնի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն 1 ամբողջական կադր, որը չի փոփոխվում։ Արտահայտում է իմաստ ու տեղավորվում է 1 րոպեում։ 2003-ից անցկացվող փառատոնը, սակայն, աստիճանաբար ընդլայնեց անվանակարգերը։ Բացի 1 կադր 1 րոպե անվանակարգից, ավելացան նաև կարճամետրաժ ֆիլմ և կինո առանց սահմանների անվանակարգերը։ Սրուցակիցս փառատոնի հիմնադիր նախագահ Գագիկ Ղազարեն է։
Այնուամենայնիվ 1 կադր կինոփառատոնը ինքը կարճ ֆիլմերի փառատոն է, ու այստեղ հիմնականում շեշտադրվում է կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցույթը, աշխատում ենք, որպեսզի այդ ֆորմատը մեր մոտ զարգանա։
Փառատոնը չունի որևէ սահմանափակում, կարող են մասնակցել ցանկացած տարիքի ռեժիսորներ, աշխատանքները կարող են վերաբերել ցանկացած ոլորտի ու թեմայի։
Հիմնական պայմանը մի պայմանը՝ կադրի հետևում պետք է երևա հեղինակը, պետք է երևա մտածող մարդը, պետք է երևա նախաձեռնող մարդը, ստեղծագործող անհատը։ Հենց դա, այսինքն հիմնական չափանիշը այնուամենայնիվ կինոյի լեզուն է, կինոյի լեզվատարերի օգտագործման հմտությունը։
Այս տարի փառատոնը նախորդներից կտարբերվի մասնակիցների ներկայացրած աշխատանքների առավել խիստ ընտրությամբ։ Ավելի խիստ են ընտրվելու կարճամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում ներկայացվող աշխատանքները, շեշտում է Գագիկ Ղազարեն, պատճառաբանելով, որ այդպիսով ուզում են երիտասարդ ռեժիսորին ավելի զգոն դարձնել ու ձգտում առաջացնել կատարելագործելու աշխատանքի որակը։ Կարճամետրաժ ֆիլմի ժանրը մեզ մոտ այնքան էլ լավ մակարդակի վրա չէ, ու հուսով ենք, որ այս պարագայում մեր խստությունը կնպաստի դրական տեղաշարժի, ասում է Գագիկը։
Այս տարի երևի առաջին տարին կլինի, որ մենք շատ ավելի շատ մարդկանց կասենք ոչ, այսինքն ցուցադրման տարածքի առումով մենք 7 տարի շատ լիբերալ ենք եղել, անցյալ տարի մենք շատ բաց ենք լիբերալ ու մենք հայտարարեցինք, որ այս տարի, որովհետև կարճամետրաժներին ա վերաբերվում խոսքը, որովհետև հիմնադիր տարիներ կարճամետրաժ անվանակարգի, մենք բաց ենք ու որևէ մեկին ոչ չասեցինք, բայց այս տարի մենք այնուամենայնիվ ունենք այդ ցանկությունը որոշակի սելեկցիա անելու, մաքրելու ու հենց դրանով օգտակար լինելու հեղինակներին։
Այդուհանդերձ սկսնակների ու առաջին անգամ ցուցադրվողների հանդեպ ցուցաբերում են հանդուրժողականություն նրանց ոգևորելու համար։ Փառատոնի ֆորում ձևաչափը հետաքրքրում է հատկապես երիտասարդներին։ Փառատոնի անցկացման 7 տարիների ընթացքում նկատվում է որակական աճ, երևույթն առիթ է տալիս մտածելու, որ փառատոնի ընթացքում քննարկումները տալիս են իրենց արդյունքը, ու այս տարվա սկսնակ համարվող մասնակիցը արդեն հաջորդ տարի որակապես ավելի բարձր աշխատանք է ներկայացնում, ասում է Գագիկ Ղազարեն։ Փառատոնային յուրաքանչյուր օրվա ավարտին կազմակերպվում է քննարկում օրվա ընթացքում ցուցադրված ֆիլմերի, դրանց հեղինակների ու ժյուրիի անդամների միջև։
Մենք փորձում ենք հնարավորինս այսպես թե մասնակիտական բարձր որակավորում ունեցող մարդկանց եւ թե մեծ փորձառության տեր մարդկանց ներքաշել քննարկումների մեջ, այսինքն հանդիպեցնել երկու միգուցե իրարից շատ հեռու թևերի, այն որ կուտակված մասնակիտական մեծ փորձառություն ունեցող վարպետների ու երիտասարդ մարդկանց, որոնք կարող են ինչ-ինչ տեղանք չունեն իրար պատահել, ու հենց այդ քննարկումների ժամանակ ինքը իսկապես առիթը ունի, ունենում է քայլ առաջ գնալու, անալիզ ու վերլուծություն անել։
Փառատոնը միջազգային է, աշխատանքներ ընդունվում են նաև արտերկրացի ռեժիսորներից, հատկապես ակտիվ են Իրանի երիտասարդները։
Գիտես, մի 10% ավել Հայաստանը ներկայանում մեր ֆորումում, դուրսի հեղինակները շատ ավելի ակտիվ են։
Փառատոնի համակազմակերպիչ ու մասնակից Վահրամ Ակիմյանը փառատոնի հիմնադրումից սկսած բազմաթիվ անգամներ աշխատանքներ ներկայացրել։ 2008-ին նրա կադրը համարվել է լավագույնը։ Վահրամը փառատոնի կարևորագույն ձեռքբերումներից է համարում ընթացիկ քննարկումները, որոնք իր բնորոշմամբ դպրոցի պես մի բան են։
Փառատոնի լավագույն կողմերից մեկը իմ կարծիքով հանդիսանում է այն, որ ինքը բաց է, այսինքն ցանկացած բան, որ փառատոնում տեղի ունենում, քննարկման ենթակա է, թե ժյուրին և թե հեղինակները իրենք իրենց քննարկումների մեջ եւ մտքեր արտահայտելու մեջ ազատ են, որովհետեւ հենց փառատոնի ֆորմատն է այդ, քննարկումների վրա է շեշտադրությունը դրված, որը իմ կարծիքով ամենակարևոր սկզբունքն է փառատոնների մեջ։
Փառատոնի ընթացքում յուրաքանչյուր ամանակարգի լավագույն ֆիլմը կարժանանա մրցանակի, կշնորհվեն դիպլոմներ, ինչպես նաև ժյուրիի նախագահի հատուկ մրցանակ։ 1 կադր 1 րոպե կարճ ֆիլմերի փառատոնը կմեկնարկի մայիսի 17-ին։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա Max Liberty-ն ավարտվում է, մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով։ Max Liberty հատվածը 3w.azadutyun.am կայքում է։ Մեր հաղորդման հերոսը կարող եք դառնալ դուք, եթե գիտեք հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններ։ Զանգարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, այնուհետև հավաքեք 12-60 ներքին համարը։ Մեր հաղորդումը եթերում է ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։